Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Tek što je Vesna Medenica po treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore, nevladina organizacija MANS otkrila je da nije prijavila promjenu imovinskog statusa. Da li vlasti Crne Gore posljednjim izjavama čelnika policije pokušavaju da stave tačku na istragu ubistva urednika opozicionog lista Dan Duška Jovanovića? Fudbalska utakmica Kupa Srbije u Zvečanu na sjeveru Kosova neprihvatljiva je za Fudbalski savez Kosova, a iz kosovskih institucija poručuju da neće dopustiti ulazak srpskim fudbalerima. Dana Stroll, analitičarka iz Vašingtona, govori za naš program o napadu na saudijska naftna postrojenja. Naš sagovornik je i poznati muzičar Džiboni. Izbor Dragana Štavljanina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O imovini funkcionera u Crnoj Gori, tek što je Vesna Medenica po treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda, nevladina organizacija MANS je otkrila da nije prijavila promjenu imovinskog statusa, odnosno ostvarenje prihoda od 139.000 evra od prodaje zemljišta. Iz Podgorice Srđan Janković.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je 4 godine krila od javnosti i države promjenu stanja njene imovine, koja je uvećana za skoro 140.000 eura kada je 2015. godine prodala zemljište u okolini Kolašina, pokazuju podaci MANS-a. Po zakonu o konfliktu interesa javni funkcioner ima obavezu da prijavi promjenu u imovini koja je veća od 5.000 eura, podnoseći poseban izvještaj o prihodima i imovini. Komentarišući objavljene informacije o neprijavljivanju imovine predsjednice Vrhovnog suda, premijer Duško Marković je saopštio da vjeruje da će Medenica dati odgovor.
Vidio sam tu informaciju, pa mogu da samo da kažem da je svak odgovoran za svoju imovinu, njeno raspolaganje i naravno obavezu prema državi kao javni funkcioner. Dakle, to je pitanje za gospođu Medenicu. Vjerujem da će ona dati odgovor na to vama i svim i ukupnoj javnosti.
Nakon otkrića da je Vesna Medenica od nadležnih organa sakrila prihod od blizu 140.000 eura, MANS je nadležnim tijelima sudskog savjeta podnio zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore. Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS-a kaže da je prijava sudskom savjetu uslijedila nakon dvonedjeljnog ćutanja Medenice na upit o navedenoj transakciji.
U smislu zakona o sudskom savjetu i sudijama to se kvalifikuje kao teži disciplinski prekršaj, jer su sudije i tužioci naravno obavezni da istinito i precizno i na vrijeme podnose izvještaje o svojim prihodima i imovini.
Ukoliko se podaci o skrivenoj imovini pokažu tačnim, eventualna sankcija za predsjednicu Vrhovnog suda zbog neprijavljivanja promjene imovine bi mogla biti novčana, kao i zabrana napredovanja, što za Medenicu ne važi jer se nalazi na najvišoj sudskoj funkciji. Dejan Milovac kaže da se između ostalog postavlja pitanje šta je bio motiv Medenice da godinama krije transakciju, da li je to zato što je kupac bila offshore kompanija čiji je vlasnik kontroverzni biznismen Zoran Bećirović.
Da li ona znala ko stoji sa druge strane tog, ajde tako da kažem, novčanika? Istraživanje MANS-a je pokazalo da iza fantomskih kompanija stoji jedna offshore kompanija sa Kipra, Caldera Trading Investment, koja nije nepoznata crnogorskoj javnosti, koja nije nepoznata ni pravosudnim organima, sami tim nije nepoznata ni Vesni Medenici, jer se njen vlasnik Zoran Bećirović i ta kompanija već mnogo puta u javnosti pominjala u kontekstu i sumnjivih privatizacija.
Podsjetimo, Vesna Medenica je nedavno treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda uprkos upozorenjima dijela pravnih stručnjaka da Ustav Crne Gore dozvoljava da isto lice bude izabrano na najvišu sudsku funkciju samo 2 puta. Prije najviše sudske funkcije Medenica je bila više godina na čelu tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O nerazrešenom ubistvu urednika opozicionog lista Dan Duška Jovanovića i nakon 15 godina. Da li vlasti Crne Gore posljednjim izjavama čelnika policije pokušavaju da stave tačku na istragu u ovom slučaju? Više u prilogu Lele Šćepanović.
Posljedica umora i želje da se došlo do rezultata i saznanja u tom trenutku, to je uslovilo situaciju u redu, kasno jutro. Nećemo to sada uraditi, uradit ćemo sutra, nećemo izgubiti ništa.
Ovim riječima prvi čovjek crnogorske policije Veselin Veljović opravdao činjenicu da i poslije 15 godina od ubistva glavnog urednika opozicionog lista Dan Duška Jovanovića, počinilac i naručilac ubistva nije priveden pravdi. Da li država na ovaj način pokušava da stavi tačku na istragu i skine hipoteku koja pritiska Crnu Goru, jer se rasvjetljavanje ubistva Duška Jovanovića traži u svim izvještajima Evropske unije i Sjedinjenih Država? Predsjednik Komisije za istragu napada na novinare Nikola Marković, komentarišući Veljovićeve riječi o umoru tužilaca, za Radio Slobodna Evropa kaže:
vlast i nadležni na jedan skandalozan način pokušavaju da relativizuju sopstvenu odgovornost zbog nečinjenja već 15 godina kada je u pitanju pronalaženje ubica i nalogodavaca Duška Jovanovića. Nerešavanje ovako krupnog slučaja, jedinog ubistva novinara u Crnoj Gori, obrazlagati umorom više nego banalno, da ne kažem bezobrazno. Ako obavljate odgovorne funkcije, onda vi nemate pravo na takva objašnjenja.
A brat ubijenog urednika Dana, Miodrag Jovanović, za naš program kaže da je izjava Veljovića o umoru tužioca izrugivanje porodici.
Taj čovjek, to je Novak Ražnatović. Znači, nije suština što Veljović kaže da je on, zbog njega se nije otkrilo. Dakle, on je trebao, zbog toga što nije učinio, da bude odgovoran, da odgovara kao u svakoj srećnoj zemlji.
Na sjednici odbora Veselin Veljović, prvi čovjek policije, je još kazao:
s aspekta i policijskih tužilačkih aktivnosti, on je rasvijetljen.
A tužiteljka Vesna Jovićević potvrdila:
u formalno-pravnom smislu taj slučaj je rasvijetljen.
Da li je vrijeme da se pokrene pitanje odgovornosti za profesionalno nesnalaženje i nedostatak odgovornosti, kako je to pored umora okvalifikovao prvi policajac Crne Gore Veselin Veljović, dodajući da je bilo propusta, ali da je siguran da nije u pitanju opstrukcija i svjesna namjera? Za novinara Nikolu Markovića je ključno pitanje odgovornosti.
Onih ljudi za koje mislimo da su izvršili propuste i doveli do opstrukcije istrage.
Prvi čovjek opozicionog lista Dan Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine, da bi pravni epilog poslije maratonskih ponavljanja sudskih procesa ostao isti. Kao jedini krivac na 18 godina zatvora osuđen je Damir Mandić, i to za saučesništvo, dok se ne zna ko je pucao i ko je naručio ubistvo Duška Jovanovića. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sport i politika. Organizacija fudbalske utakmice Kupa Srbije u Zvečanu gradu na severu Kosova neprihvatljiva je za Fudbalski savez Kosova, a iz kosovskih institucija poručuju da neće dopustiti ulazak srpskim fudbalerima. Pripremili Amra Zeneli i Ognjen Zorić.
Fudbalski klub iz Severne Mitrovice Trepča trebao je da za 16. finala Kupa Srbije ugosti Crvenu zvezdu Zvečanu 25. septembra. Fudbalski savez Kosova tako nešto vidi kao provokaciju, kaže za naš program sekretar saveza Erol Salihu. Postoji još jedan problem, a to je da u statutu Fudbalskog saveza Srbije i dalje stoji da je Kosovo pod njihovom organizacijom, što nema veze sa realnošću. Dakle, radi se o negativnoj političkoj konotaciji u njihovom statutu, kazuje Salihu. On je dodao da je predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Agim Ademi u sredu ponovo pisao UEFI i FIFI, a da je u četvrtak razgovarao i sa albanskim članom izvršnog komiteta UEFA Armandom Duka, koji je rekao da će da pokrene ovo pitanje izneti predsjedniku UEFI Aleksandru Šeferinu. Nećemo dopustiti da se politika umeša u sport, a ovo je direktan uticaj politike. Srpske ekipe nemaju legitimitet da igraju na Kosovu. Pitanje je naših organa i policije i carine da ne dopuste da se održi ova utakmica, dodaje Salihu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova u ostavci Ekrem Mustafa je izjavio da je organizacija takve fudbalske utakmice van zakonski normi, zato što, kako je kazao, strana država ne može da organizuje ligu u drugoj državi. O tome smo razgovarali sa direktorom policije i prethodno nam je potrebno da dobijemo još jedan zahtev kako bi mogli da reagujemo, i nećemo dopustiti da igrači pređu granicu, poručuje Mustafa. Iz Fudbalskog saveza Srbije, međutim, nismo uspeli da dobijemo komentar na ovakvu situaciju, kao ni potvrdu pisanja Beogradskih novosti o tome da Fudbalski savez Srbije razmišlja da utakmicu Trepče i Crvene zvezde premesti u Beogradu zbog reakcije Kosovskog saveza. Kako taj list citira predsjednika takmičarske komisije Fudbalskog saveza Srbije Miodraga Jankovića, s obzirom da je Trepča izvučena na žebu kao domaćin Crvenoj zvezdi, to realno stvara određene organizacione probleme, pre svega oko same organizacije utakmice pa do gostovanja navijača u Zvečanu, što je, kako je rekao, u ovom trenutku nemoguća misija. U fudbalskom klubu Trepče u Sremskoj Mitrovici rekli su da nema informacije o tome da je moguće da se utakmica premesti u Beogradu, ali i da je stav kluba da ne daju izjave za medije. Iz Beograda je međutim stigla politička reakcija Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, koji je naveo da se pitanje klubskih takmičenja ne sme politizovati i da je neprihvatljivo onemogućavanje igre jednom klubu iz Srbije na Kosovu.
To što neko zvecka pretnjama da će zabraniti ovome ili onome da igra fudbal ili da se bavi sportom na ovaj ili onaj način klubski, to je nešto što je suprotno svim civilizacijskim normama.
Erol Saljiv iz Fudbalskog saveza Kosova izjavio je za naš program da su srpski klubovi na Kosovu nekoliko navrata bili pozvani da se učlane u Kosovski savez, da su čak dva takve igra u sklopu saveza, ali da priča o podeli ili o razmeni teritorija dosta utiču na njihovu integraciju. Fudbalski klub Trepče i Sremska Mitrovica se inače takmiču u trećem rangu u Srpskoj ligi Zapad. Doskorašnji predsjednik ovog kluba bio je Milan Radojčić, potpredsjednik Srpske liste i jedan od glavnih osumnjičenih za ubistvo srpskog političara sa Kosova Olibera Ivanovića. U martu ove godine Radojčić je izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Kosova, a koji funkcioniše u sklopu Fudbalskog saveza Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ognjen Zorić.
Da li predstoje bolji dani za hrvatske građane zadužene u švajcarskim francima? Naime, Vrhovni sud odbio je žalbu 8 komercijalnih banaka na presudu kojom je utvrđeno da su one povredile prava potrošača korisnika kredita u švajcarskim francima, jer se o njima nije pojedinačno pregovaralo. To otvara put za možda i 100.000 tužbi teških 2 do 3 milijarde evra, kažu u udruženju Franak. Pripremio Enis Zebić.
Konačna pobjeda nad 8 banaka koje su iskorištavale hrvatski narod i hvala sucima Vrhovnog suda koji su vratili vjeru u pravnu državu. Tako su udruzi Frana, koja okuplja ljude koji su uzeli toksične kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, komentirali odluku Vrhovnog suda Hrvatske da odbaci žalbu banaka. Kada smo pred 7 godina krenuli sa kolektivnom tužbom, nitko nam nije vjerovao da ćemo uspjeti pobijediti banke, kazuje na konferenciji za novinare pred Vrhovnim sudom saborski zastupnik Goran Aleksić iz udruge Frana.
Pobjedili smo i sad 125.000 ljudi može tužiti banke, 30.000 ih je već tužilo, očekujem da do lipnja 2023. godine bude ukupno preko 100.000 tužbi.
Krediti u švicarcima bili su 2000-ih jedno od najviše nuđenih usluga 8 komercijalnih banaka. Međutim, zbog, kako stoji u presudi Vrhovnog suda, nepoštenih i ništetnih odredbi ugovora o tim kreditima, tisuće obitelji su zbog rasta rata i rasta kamata financijski propadale, zaduživale se, ostajale bez doma, a bez stresa i problema nije prošla ni jedna od 125.000 hrvatskih obitelji opterećenih tim toksičnim kreditima. Konačna presuda Vrhovnog suda donijela je za sve njih pravdu, kažu udruzi Franak. Aleksić očekuje da će Vrhovni sud u sljedećih nekoliko mjeseci uskladiti svoju praksu sa europskim pravom i da će banke biti tužene za povrat čak možda i preko 3 milijarde eura, a kada i ako izgube?
I u te 2-3 godine banke moraju vratiti ljudima 15 milijardi kuna na temelju kolektivne presude slučaja Franak, ali i još možda 5 do 10 milijardi kuna za nepoštene kamate i svih ostalih kredita, ukoliko Vrhovni sud potvrdi ono što kaže pravo EU-a, da zastare potraživanja za takve nepoštene ugovorne odredbe nema.
Pravna stručnjakinja udruge Franak, odvjetnica Nikol Kvijatkovski, koja je pred 8 godina sastavila prvu tužbu protiv banaka, kaže da je ova presuda potpuno u korist potrošača, nagodba bi bila najbolje rješenje, ali ako banke na nju ne pristanu, potrošači imaju velike šanse da uspiju, kazala je.
Ovo sasvim sigurno jedna dobra podloga da se krene u postupak koji je vrlo izvestan da će uspjeti, ali kažem da ću vam ja reći 100% neću.
Dvije od 8 komercijalnih banaka koje su davale toksične kredite komentirale su odluku Vrhovnog suda. Najavljuju da će protiv nje pokrenuti sve pravne lijekove kako u Hrvatskoj, tako i na europskoj razini i već unaprijed kažu kako neće pristajati na nagodbe. Na tom tragu je i priopćenje Hrvatske udruge banaka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz sveta. Predsjednik SAD-a Donald Trump je nekoliko puta upotrebio reč zapeta puška, uključujući i prethodnika da je Iran oborio američki dron, kao i sada posle napada na saudijska naftna postrojenja, kaže za radio Slobodna Evropa Dana Stroll, analitičarka Vašingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku. Trump je tada odobrio vojni odgovor, ali u posljednji čas opozvao akciju. Iranci su iz toga izvukli pouku da američki predsjednik ne želi da upotrebi oružanu silu. Sada ponavljaju istu pretnju. The United States issued satellite images and cited intelligence. SAD su objavile satelitske snimke te saopštile da obaveštajni podaci dokazuju njihovu tvrdnju da Iran stoji iza napada na saudijska naftna postrojenja. Međutim, Teheran odbacuje bilo kakvu umešanost u atak za koji su odgovornost preuzeli pobunjeni Huti u Jemenu, koje podržava Iran. Sigurno će biti još polemika koji je odgovoran. U svakom slučaju se postavlja pitanje u čijem interesu bi bilo da napadne saudijska postrojenja iz političkih i ekonomskih razloga.
U ovom trenutku jasno je da Iran ima interes da na svoj način izvrši maksimalni pritisak na Sjedinjene Države, koje su opet pojačale do maksimuma kampanju ekonomskog pritiska na Teheran. Uskoro počinje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i spekuliše se da bi se mogli sresti predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Donald Trump i Hasan Rouhani. Mnogi u Vašingtonu smatraju da je ovo još jedan primjer da Iran šalje poruku Sjedinjenim Državama o pritisku na njih, ali istovremeno i signal američkim saveznicima i partnerima na Bliskom istoku o razlikama u njihovoj i poziciji Vašingtona, jer je predsjednik izjavio da nije zainteresovan za masovniju upotrebu oružane sile, sem ako su ugroženi životi američkih vojnika. Na taj način Teheran nastoji da iskoristi razlike između Amerike i njihovih saveznika.
Meni mentioned to exert maximum pressure. Kada kažete da Teheran želi da izvrši maksimalni pritisak, da li je pre svega cilj da privoli Vašington da popusti sankcije na izvoz te da iranska nafta dobije na značaju, jer je zbog oštećenja saudijskih postrojenja ugroženo globalno snabdevanje ovim energentom?
That's right, and we've already seen the price in global markets.
Tačno, jer već vidimo nagli skok cena sirove nafte. Saudijska vlada je saopštila da će biti potrebno nekoliko sedmica da u potpunosti obnovi proizvodnju. Ne smemo da podcenimo važnost ovog napada. To je udar bez presedana na saudijsku naftnu infrastrukturu, što je uzdrmalo svetska tržišta. Teheran se odlučio da pojača svoj odgovor u trenutku kada je Trumpova administracija ukinula izuzeće od sankcija za najveće kupce iranske nafte. To se desilo u maju i Teheran se opredelio za taktiku maksimalnog pritiska na maksimalni pritisak iz Vašingtona.
How come they caught by surprise Saudi defense and overall? Očito se radilo o veoma sofisticiranom napadu, jer su saudijska postrojenja veoma dobro obezbeđena. Također, američke trupe su u tom regionu. Postavlja se pitanje kako su dronovi prošli neopaženo.
So I think that it remains to be seen exactly what the nature of the attack was.
Treba vidjeti kakva je bila priroda napada i ko je odgovoran. Kada je reč o američkim trupama, one nisu raspoređene u Saudijskoj Arabiji da bi štitili njenu najvažniju infrastrukturu, već u širem regionu, u zemljama kao što su Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati. Doduše, pre dva mjeseca je poslato 500 američkih vojnika u Saudijsku Arabiju za pripremu eventualnog sukoba sa Iranom. Drugo, ovaj napad je razotkrio probleme unutar same Saudijske Arabije. Naime, njene snage su usredsređene na borbu protiv Hutu pobunjenika u Jemenu, a ne nužno na odbranu naftnih postrojenja. Dakle, pokazuje se ranjivost Saudijske Arabije, jer mnoštvo moderne opreme koju je nabavila nije dizajnirano za presretanje raketa i drugih oružja uperenih na njene najvažnije infrastrukturne objekte.
Missiles or other sorts of attacks at their critical infrastructure.
The sophistication of attack apparently suggests that sofisticiranost napada pokazuje da iza njega najverovatnije ne stoje Hutu pobunjenici u Jemenu, iako su preuzeli odgovornost. Međutim, ako se zaista ispostavi da Iran izveo udare u okviru taktike maksimalnog pritiska na Washington, da li rizikuje da se preigra, odnosno napravi grešku u proceni? Naime, Trump je rekao da su SAD spremne kao zapeta puška da reaguju. Da li je to samo retorika?
So this is the major test for President Trump.
To je veliki test za Trumpa. Naime, on je upotrebio nekoliko puta reč zapeta puška, uključujući i posljednji put kada je Iran oborio američki dron. Tada je Trump odobrio vojni odgovor, ali je u posljednji čas opozvao akciju. Iranci su iz toga izvukli pouku da američki predsjednik ne želi da upotrebi oružanu silu. Sada ponavlja istu pretnju. Dakle, da li će se Teheran preigrati, prilično zavisi od odgovora Amerike. Trump je u svojoj poruci na Twitteru sugerisao da je na Saudijskoj Arabiji da kaže ko je odgovoran za napad i zatraži pomoć Amerike. To je u velikoj meri otklon od ranije američke političke pozicije da će u slučaju napada na njene partnere na Bliskom istoku stati uz njih i reagovati. A napad ovih razmjera i ozbiljnosti na izuzetno važnu infrastrukturu u Kraljevini Saudijskoj Arabiji svakako je legitimna bezbednosna pretnja i udar na njenu ekonomiju. Stoga Washington treba da je podrži, no svet posmatra da li Amerika i njihov predsjednik stoji iza svojih riječi. Ukoliko Trumpova administracija ne bude reagovala na odgovarajući način, to će poslati poruku saveznicima i partnerima u Europi i na Bliskom istoku da se ne može osloniti na Ameriku. Istovremeno, to može biti zeleno svetlo Iranu da izazove još veći haos u regionu.
This what you mentioned in last sentence, something which Tehran count on. Da li Tehran na to računa da je to samo Trumpova retorika te da može nastaviti još intenzivniju kampanju pokazujući američkim saveznicima, pre svega Saudijskoj Arabiji, da je ranjiva?
I think this is exactly the issue right now.
To je upravo slučaj sada, jer iz Washingtona stiže mnogo dvosmislenih poruka te mnoštvo promjena u politici, tako da više niko ne zna šta je zvanična politika i svi dovode u pitanje privrženost Amerike, a naročito predsjednika Trumpa, prema preuzetim obavezama i proklamovanim ciljevima. Tako je u trenutku kada je Iran zarobio prvi tanker izjavio da svako treba sam da zaštiti svoje brodove. Zatim je najavio povlačenje američkih trupa iz Afganistana, iako još nije postignut sporazum koji bi garantovao opstanak legitimno izabrane vlade. Zapretio je povlačenjem svih vojnika iz Sirije, pokrenuo je kampanju maksimalnog pritiska na Iran da bi ga primorao da se vrati za pregovarački sto, ali koji nije praćen kredibilnom pretnjom o upotrebi oružane sile. Vlade i građani na Bliskom istoku su izloženi gotovo svakodnevnoj pretnji iz Irana i ukoliko ne osjećaju istinsku podršku Amerike, onda dovode u pitanje njihovu privrženost, uključujući i samog predsjednika Trumpa.
Is it kind of coincidence that Mr. Bolton stepped down last week? Da li je koincidencija da je prošle sedmice podneo ostavku Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton, koji se zalagao za tvrđu politiku prema Teheranu, a ubrzo nakon toga su napadnuta saudijska naftna postrojenja?
I'm not sure that it's a coincidence. Everyone knows that.
Nisam sigurna da je to koincidencija. Svi znaju da se Bolton dugo zalagao za upotrebu vojne sile protiv Irana i promjenu njegovog režima. Također da nije bio zadovoljan Trumpovom spremnošću da pregovara sa Teheranom bez prethodnih uslova. Postoji i zabrinutost da nakon neuspjele runde pregovora sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, da će se slična situacija desiti i sa Iranom. Dakle, razmatranje popuštanja sankcija, da se ništa konkretno ne dobije za uzvrat od Teherana, mada je zaštitni znak politike Trumpove administracije prema Iranu maksimalni pritisak da bi se izdejstvovao novi, bolji sporazum o nuklearnom programu. Po odlasku Boltona, američki državni sekretar Mike Pompeo izrazio je spremnost da se razgovara sa Iranom bez preduslova. Doduše, Trump je odmah u Twitter poruci istakao da postoje uslovi, ali ih nije precizirao. To, da ponovim, šalje dvosmislene poruke, dovodi do pogrešnog razumevanja i baca sumnju na predsjednika Trumpa i Sjedinjene Američke Države.
The oil price has seen the biggest one-day rise since the Gulf War.
U međuvremenu cena nafte je skočila u jednom trenutku skoro 19%, što je najveći rast od Zalivskog rata 1991. Stanje na tržištu je neizvesno, jer će Saudijskoj Arabiji biti potrebno nekoliko meseci da obnovi proizvodnju na nivou pre napada. Drugo, u slučaju sukoba doći će do daljeg poremećaja u snabdevanju. Da li to može ozbiljno ugroziti svetsku ekonomiju koja već usporava? Pa pre svega zbog trgovinskog rata između SAD-a i Kine.
Ekonomska situacija u svetu je sada veoma opasna, ne samo zbog toga što Trump koristi američku privredu u trgovinskom ratu sa Kinom. Naime, ukinuo je podsticaje Indiji, koji proizilaze iz njenog povlaštenog statusa u trgovini sa Vašingtonom, zatim prijeti carinama Meksiku ukoliko ne preduzme određene mere u vezi tražilaca azila u Sjedinjenim Državama. Dakle, spreman je da koristi američku ekonomiju kao političko sredstvo za neekonomske ustupke, što do sada nije radio ni jedan predsjednik. Drugo, sasvim je moguće da Iran ima u vidu približavanje izbora u Americi, a rast cena nafte svakako bi otežao Trumpov reizbor. Stoga je politička situacija u Americi veoma napeta.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije za naš program govori jedan od najpoznatijih hrvatskih pevača, tekstopisaca i kompozitora Zlatan Stipišić Džiboni, koji je u Budvi održao koncert, pa je naša Jasna Vukićević iskoristila priliku da sa njim popriča i o temama o kojima retko govori. Zašto navija da uspe projekat Evropske unije? Da li se region može uklopiti u tu sliku? I jesu li pređašnje decenije promijenile kulturni prostor regiona?
Postoji kultura, postoji gastronomija. Gastronomija je najviše zaživila. I kako bi rekao, jezik koji je jako sličan, to su, kao mi reći, više manje nijanse. Iako kod nove generacije moram reći da dosta toga se ne razumimo, jel? Zato što je ipak, kako bi rekao, prije su možda bile neke serije, neki filmovi, pa su ljudi možda mogli upoznat neke drugčije krajeve. Sad to nije naš više, tako da ja znam kad govori neke svoje ove izraze dalmatinske, autentične, da me ne znam, mladi Slovenci ne razume ništa, a ne znam, Olivera su razumili prije 20 godina, znaš šta, to je ta razlika.
Džiboni nerado govori o politici, ali kaže da je veliki navijač da uspije projekat Evropske unije koji je zamišljen kao zajednica naroda koji sarađuju. Pitamo mogu li se države regiona uklopiti u tu evropsku sliku.
Ja sam s politikom ne bavim, ali ono kao ima neke oči šta vide, pa mi se čini da u stvari je, svakome je nešto je dato. Nekome je data voda, nekome je dato sunce, nekome da je samo pitanje, nekome je data plodna zemlja, sad je pitanje samo šta ti s njim radiš. Ja imam talent koji imam, možda neki ljudi ovdje imaju veći talent od mene, samo sad je pitanje koliko su oni, šta su oni s njim radili, šta sam s njim radio. Znači, kao biti, reka, ti imaš, znači to se kaže, kao bi reka, stručno resursi. Ti imaš to što imaš i to nije uopće malo. Samo je pitanje šta s njim radiš. I onda imaš neke narode, evo ne znam, gore ovi Skandinavci šta imaju. Meni je pričala žena jedna, kaže, to je nevjerojatno sve što posadimo u vene, zato što je toliko hladno da je nemoguće. I kaže, oni su znači u svemu tome se jedine mogli osloniti na svoje radne navike i na svoje znanje i napravili su to što su napravili.
Jednom ste rekli da bi trebalo cijeniti političare po tome kako odgovaramo na pitanje da li bi im povjerili svoj novčanik i odgajanje djeteta. Jesmo li generalno dopustili da politika i političari jednostavno zavladaju našim životima?
Ja se ne bavim dnevno u tom politikom. Meni, mislim da se oni sad ne ljute, ovo će možda neki tamo to čitao, mogu se naljute, ali oni su epizodisti. Oni imaju epizodne uloge, iako možda, kako bi rekao, ali ono što je, kako bi ti rekao, važno, ono što ti niko ne može promijeniti, je ono da se ono okreneš oko sebe i vidiš, ok, ovo je moj grad, ovo je moj narod, šta je ovdje najbolje. Onda gradi da bude u tom smjeru, u tom pravcu. Znači, uvijek se ugledaj na najboljega u tvom kraju. To ljudi tu svijest, na primjer, nemaju, nažalost, u svakodnevnom životu, osim u sportu. Znači, u sportu se naučiš da ćeš u košarci, da znam, osvoji sigurno srebrnu medalju, a radimo i na zlatno i tako dalje. Onda, na primjer, kad nisi drugi ili treći ili prvi, nego si četvrti, onda te to neuspjeh. Znači tu smo zadali sebi kriterij ispod kojih se ne smije ići. Naprimjer u sportu, kad pričamo o regiji, ali to nemamo ekonomski. Mi naprimjer ekonomski ili u kulturi to uopće nema. Samo je kriterij za sport u stvari, ajmo reći, visok. Visoka je letvica očekivanja, a naprimjer ti nemaš te neka kao velika očekivanja od ljudi koji se bave ekonomijom. Zašto ne?
Bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.